ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็จะมันมีลักษณะพระสูตรอยู่4สูตรก็แสดงโดยเนื้อหาคือเรื่องเดียวกันใช้คำว่าเป็นเหตุที่ให้บุคคลตกนรกแล้วก็เหตุที่ให้บุคคลเกิดในสวรรค์แต่ว่าก็เป็นปริยายของธรรมะที่ทรงแสดงตามกลุ่มผู้ฟังในแต่ละขณะเพราะฉะนั้นก็คงจะพูดไปทั้งวรรคหมายความว่าพูดทั้ง10ข้อเพื่อท่านทั้งหลายได้มุมมองที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยแง่มุมต่างๆแต่ที่จริงมันก็มีจุดเดียวนะฮะคือจุดที่เราจะเริ่มจากจุดตรงไหนก็ได้คือแต่ละพระสูตรแม้จะแสดงจำแนกโดยปริยายที่แตกต่างกันพอคนนำไปปฏิบัติแล้วมันก็จะมีจุดบรรจบด้วยกันอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับแม่น้ำเหมือนกับถนนมันอาจจะแตกต่างแต่ก็ไม่แตกแยกคือจะมีจุดบรรจบกันเองพอไปลงถึงทะเลมันก็รสมันจะเหลือรสเดียวคือรสเค็มผลจากการปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นพระสูตรแรกเนี่ยทรงแสดงเหตุที่ให้บุคคลบังเกิดตายไปแล้วนะฮะคือใช้คำว่าตายไปแล้วบังเกิดในนรกก็ตายไปแล้วบังเกิดในสุคติก็ทรงจำแนกไว้ฝ่ายละ4ก็คืออกุศลกรรมบท4นั่นเองกรรมกิเลส4นั่นเองคือกรรมกิเลสเนี่ยท่านจะพบว่ามันเจอเรื่อยเลยคือเรื่องของชีวิตเรื่องของทรัพย์สินเรื่องทางเพศเรื่องคู่ครองนะที่จริงเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องการสื่อสารทำไมจะต้องพูดตรงนี้บ่อยล่ะเพราะจริงโลกมันรวมอยู่ตรงนี้เองลองสังเกตนะฮะมันไม่อื่นไปจาก4เรื่องตรงนี้เราทั้งปวงไม่อื่นไปจากชีวิตไม่อื่นไปจากทรัพย์ไม่อื่นไปจากครอบครัวไม่อื่นไปจากสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าทำผิดท่านก็เรียกว่ากรรมกิเลสถ้าทำดีก็เรียกกุศลก็แล้วแต่ทีนี้เหตุให้ตกนรกนั้นเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าทรงใช้คำว่าตายไปแล้วตกนรกเหมือนถูกผลักให้ตกลงไปจะถามว่าอะไรผลักล่ะก็คืออสุภะอกุศลกรรมที่เขาทำนั่นเองเป็นตัวผลักเขาลงไปนั่นก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จซึ่งในกรณีของการพูดเท็จนั้นถ้าเรามองแล้วเนี่ยว่าทรงสอนในแนวถ้าเราพูดจำนวนปัจจุบันคล้ายๆกระหมกเม็ดอะไรไปคือหมายความมาให้ตัวจำนวนเนี่ยมันน้อยแต่ว่าภาคปฏิบัติเนี่ยมันมากเพราะเวลาทรงกระจายออกไปนั้นจะทรงกระจายถึงพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเหลวไหลถ้ากระจายในรูปของกุศลกรรมบุตรท่านจะเห็นว่าที่จริงพูดเท็จพูดสอดเสียดก็คือเท็จอันเท็จวิธีหนึ่งคือนำความข้างนี้บอกข้างโน้นนำความไปบอกข้างโน้นนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้คือยุ่ยคนแตกกันมันก็ต้องใช้คำเท็จคำหยาบคำด่าทั้งหลายเราจะเห็นว่าก็เท็จคำเพ้อเจ้อเหลวไหลต่างๆก็เท็จเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่คนไม่เท็จได้มันก็คือไปได้ทั้งหมดตรงนี้เราจะเห็นว่ามันไปเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนแล้วก็เบียดเบียนบุคคลอื่นเดือดร้อนในความรุนแรงนั้นมันก็แล้วแต่ว่ารุนแรงขนาดไหนอาจจะรุนแรงจนถึงไปศึกสงครามก็ได้พอศึกสงครามมันก็ไม่มีอะไรอื่นมันก็มีเรื่อง5เรื่องไงฮะศีล5เนี่ยเรื่องละเมิดศีล5ทั้ง5เรื่องถ้าลองสังเกตว่าสงครามที่โคโซโวสงครามที่กำมังเอะอยู่ที่ปากีสถานก็ตามสงครามที่ไหนก็ตามมันก็คืออย่างนั้นนะฮะคือประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายในทางเพศประทุษร้ายโฆษณานะฮะการแถลงข่าวโกหกเสร็จแล้วพวกแพ้ก็กลุ้มใจก็ดื่มเหล้าพวกชนะก็ดีใจก็ดื่มเหล้ามันก็หมุนวนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างเงี้ยเราก็เจอมันอยู่เรื่อยเพราะว่าเป็นธรรมะเนี่ยอย่างที่ทรงแสดงว่าทรงแสดงโลกความเกิดของโลกความดับของโลกข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับของโลกที่จริงคืออริยสัจนะฮะแต่ใช้คำใหม่โลก ก็คืออริยสัจคือทุกขสัจเหตุเกิดของโลกก็คือสมุทัยสัจความดับของโลกก็คือนิโรธสัจและข้อปฏิบัติถึงซึ่งความดับของโลกก็คือมรรคสัจแต่ว่าทรงใช้คำใหม่แต่นั้นเองคำเหล่านี้จะใช้อยู่เยอะแตกต่างกันตามพื้นฐานผู้ฟังผู้ฟังตรงนี้จะเข้าใจในภาษายังไงพระเจ้าก็จะใช้คำอย่างนั้นคือเขาเกิดความเข้าใจก็ไม่ได้แสดงที่ไหนแสดงที่ร่างกายร่างกายซึ่งยาวประมาณวาหนึ่งมีความกว้างประมาณคืบหนึ่งมีความหนาประมาณศอกหนึ่งมีความกว้างประมาณคืบหนึ่งมีความกว้างประมาณกำมาหนึ่งนะมีความหนาประมาณคืบหนึ่งซึ่งมีใจครองนี้เองไม่ได้แสดงที่ไหนเลยสังเกตกันว่าซึ่งมีใจครองนี้เองไม่ได้แสดงที่ไหนเลยเราลองดูว่าไอ้ปานะชีวิตมันก็คือชีวิตของแต่ละชีวิตทรัพย์มันก็ชีวิตกับไม่มีชีวิตใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้ตัวไม่มีชีวิตแต่ที่จริงก็คือธาตุคือธาตุก็เหมือนกับธาตุในร่างกายเรานะดินน้ำลมไฟอากาศที่อยู่ในร่างกายเราแล้วคู่ครองก็คือชีวิตนะเป็นสามีคนนั้นเป็นภรรยาคนนี้ก็หมายความว่าในฐานะภรรยามองจากสามีก็คือทรัพย์สามีภรรยามองสามีก็คือทรัพย์คือของหวงแหนด้วยกันทั้งคู่นะแล้วก็การสื่อสารก็คือสื่อสารระหว่างชีวิตกับชีวิตเนี่ยนะฮะมันก็หมดแล้วมันก็หมดแล้วที่จริงตรงนั้นก็เรื่องเดียวกันในซ้ำไปนะฮะแต่ว่าพูดในปฏิกิริยาระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแล้วท่านนั่นเองก็สองเรื่องคือการกระทำและมีการกระทำตอบที่เหตุให้เกิดในสวรรค์ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การถือสิ่งของที่เจ้าของก็ไปได้ให้การล่วงละเมิดในทางประเวณีด้วยการพูดเท็จนะฮะงดเว้นเป็นการพูดระดับศีลนะฮะพูดระดับศีลคือไม่ได้พูดระดับธรรมะเพราะอันที่ท่านแสดงว่าสีเลนะสุกติยันติก็พูดระดับนี้พูดระดับศีลธรรมดาไม่ได้พูดระดับธรรมะก็นี้ว่าเมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เหมือนบุคคลนำไปประดิษฐานไว้อะไรเป็นคนนำไปประดิษฐานไว้ล่ะก็คือบุญเป็นคนเป็นตัวนำคนไปอยู่ตรงนั้นบางครั้งทรงแสดงเป็นรูปคล้ายๆกับเป็นตัวคนน่ะนะบอกว่าบุญย่อมต้อนรับผู้บำเพ็ญบุญซึ่งตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นเหมือนญาติพี่น้องที่รักผูกพันกันแล้วก็เตรียมตัวต้อนรับญาติพี่น้องซึ่งจากไปอยู่นานจากบ้านไปนานแล้วก็กลับมาสู่บ้านของตนก็สอนในเชิงรูปธรรมให้เห็นว่าบุญมันจะต้อนรับคนอย่างนั้นมันก็จะนำคนไปเองนำคนไปประดิษฐานอยู่ตรงนั้นหรือว่าผลักคนให้ตกลงไปตรงนั้นถ้าเป็นบาปก็ผลักคนให้ตกไปในนรกก็แต่ว่าไม่ได้ใช้คำตกลงไปข้างล่างนะฮะหมายความมาเป็นตกของสภาพจิตคือจิตมันตกลงไปสู่อำนาจของบาปของกุศลเท่านั้นเองอันนี้พระสูตรหนึ่งแล้วพระสูตรต่อไปเนี่ยก็พูดถึงการขาดปัญญาในการตรวจสอบในการพินิจพิจารณาก็เหตุได้ตกนรกก็คือบุคคลไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบเสียก่อนไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบเสียก่อนไปยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องไปตำหนิคนที่ไม่ควรตำหนิไปนับถือคนที่ไม่ควรนับถือแล้วก็ไปบูชาคนที่ไม่ควรบูชาหมายความว่าคนเหล่านั้นจะดึงเราก็ไปด้วยเห็นไหมว่าเหมือนกับคนเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับลูกศิษย์พระเทวทัตอะเหมือนกับลูกศิษย์พระเทวทัตไปตำหนิพระพุทธเจ้าเดี๋ยวไปยกย่องพระเทวทัตหมายความว่าไปตำหนิคนที่ไม่ควรตำหนิไปยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องแล้วจากจุดเนี้ยทำให้ท่านไปบูชาคนที่ไม่ควรบูชาไปนับถือคนที่ไม่ควรนับถือก็ลากไปเลยหมายความว่าตัวการสำคัญมันอยู่ที่การกำหนดสถานะของคนว่าเรามีความชัดเจนต่อคนขนาดไหนตรงนี้ท่านลองสังเกตจริงๆมันก็เหมือนการเสวนาจะพาลานนั่ง แต่ว่าเป็นการแสดงโดยวิหารวิธีหนึ่งว่าคนเนี่ยที่จริงเลือกคบผ่านก็คือโง่ใช่ไหมคบบัณฑิตก็คือคนฉลาดหมายความว่าคนเหล่านี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงเรียบร้อยแล้วจึงเลือกคบจึงเลือกคบบัณฑิตแล้วก็ไม่คบคนผ่านเลือกบูชาบุคคลที่ควรบูชาตรงนี้มันก็แฝงไว้โดยอาศัยอะไรล่ะอาศัยพื้นฐานของปุพเพกตปุญญาตาของเราเรามีบุญมีบารมีมีสติปัญญามีเหตุผลที่จะแยกแยะได้แล้วก็เลือกคบคนได้ตรงนี้ที่จริงเป็นการแสดงเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าจะแตกต่างกันวิธีนำเสนอจะแตกต่างกันประการสำคัญอยู่ที่การขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบพินิจพิจารณาแล้วถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นอะไรล่ะคือหมายความว่าอคติด้วยโมหะคติโมหะนี่มันเป็นกิเลสที่หยาบนะฮะเป็นกิเลสที่หยาบเป็นกิเลสที่เรียกว่ามีโทษมากแล้วก็คลายได้ช้าด้วยเพราะการกระทำทั้งหมดมันไปเป็นอาการของโมหะหมดเลยแล้วปัญหาสำคัญว่ามองที่ตัวคนไม่ได้มองที่ตัวกับพอมองตัวคนเนี่ยคนเราจะเห็นว่าคนเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ชังคือถ้าให้ความสำคัญแก่คนแล้วเขวทันทีเลยแต่ที่จริงเราต้องมองที่กรรมถ้ามองที่กรรมเราจะชัดเจนพอท่านมองที่คนแล้วท่านแหวงเพราะคนนั้นคนรักท่านก็มองอีกแบบอย่างหนึ่งคนท่านชังท่านก็มองอีกอย่างหนึ่งคนที่ท่านกลัวท่านก็มองอีกอย่างหนึ่งนะคนที่ท่านไม่เข้าใจท่านก็มองอีกอย่างหนึ่งมันก็เขวหมดเลยสับสนหมดก็เป็นอาการของกิเลสที่ค่อนข้างจะมารุมมาตุ้มนะฮะถ้าท่านลองสังเกตดีว่าเป็นอาการกิเลสที่ค่อนข้างมารุมมาตุ้มคือท่านจะแหว่งจะสับสนหมดมันก็เสียศูนย์ตั้งแต่ขาดปัญญาเพราะในตัวขาดจริงๆก็คือขาดปัญญาในการตรวจสอบในการพินิจพิจารณาประการต่อพวกนี้ก็เหมือนกันนะฮะคือตายไปแล้วย่อมบังเกิดในนรกบาลีท่านใช้คำว่ากายัสสะเพดาปรนัมมนาทุกขติงวินิปาตังนิรยังอุปปัจจติเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมบังเกิดในทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายเหมือนบุคคลถูกเขาผลักลงไปถูกเขาผลักลงไปก็คือถูกบาปกรรมตัวเองนั้นก็ผลักลงไปประการต่อไปเหตุเกิดในสวรรค์ก็คือตรงกันข้ามหมายความมาใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิมันจะเหมือนอะไรล่ะเหมือนกับเราตรวจข้อสอบเห็นไหมเราตรวจข้อสอบเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครทำแต่ว่าดูเขาทำยังไงตำถูกหรือตำผิดก็ว่าไปตามสิ่งที่เขาทำตรวจไปตามสิ่งที่เขาทำคนนั้นอาจจะเป็นน้องเราก็ได้พี่เราก็ได้เราก็ไม่รู้แต่เขาทำมายังไงเราก็ตรวจอย่างเงี้ยนั่นก็คือไปการมองที่กรรมพอมองที่กรรมเนี่ยมันจะไม่รู้สึกไปผูกพันกับคนหมายความว่าไม่ลำเอียงเพราะความรักความชังในคนคนนั้นว่าหลังคนนั้นแหละทำข้อสอบถูกเราก็ให้ถูกตัวคนคนนั้นแหละที่จริงแต่ว่าวันหลังจะทำถูกนี่นะเราก็ให้แก่ถูกมันก็กลายเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรยกย่องคนคนเดียวกันนั่นเองเราจะดูที่การกระทำของเขาโดยไม่ดูที่ตัวเขาเพราะดูตัวเขาแล้วค่อนข้างยุ่งที่เวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าเราจะไปดูที่ตัวคนนี่มากพอดูตัวคนมันก็ยุ่งเพราะว่าคนเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับคนเห็นไหมคนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนเขาเรียกว่าความรักเกิดจากความรักแล้วมันไหลไปเรื่อยๆนะเช่นสมมติว่าเรารักเพื่อนของเราเรารักพ่อของเพื่อนเรารักแม่ของเพื่อนเรารักน้องรักว่าไปเรื่อยๆรักเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนลากไปเป็นแถวเลยเห็นไหมพอเอียงมาทีนี้จะไม่แยกแยะละจะไม่เกิดแยกแยะบางทีก็มีการเล่นภาคเล่นพวกเล่นชาติอะไรต่ออะไรเล่นเผ่าพันธุ์อย่างพวกเนี้ยอย่างเตื้อพวกโคโซโวเนี่ยฮะอุเซิร์ฟกับอัลเบเนียก็ที่จริงก็อยู่กันมาตั้งแต่โบราณกาลนะฮะแต่ว่าพื้นฐานความคิดเป็นชนเผ่าเราเห็นว่ายุโรปก็ดีก็แถว เอเชียกลางก็ดีเนี่ยลักษณะชนเผ่าเนี่ยมันเยอะแต่ว่าก็อยู่ที่ความคิดของเราก็ชนเผ่าเยอะตรงนี้บริเวณแถบนี้เราจะเห็นว่าชนเผ่าก็มีเป็นร้อยขนาดเชียงรายแห่งเดียวนี่มีทั้ง 30-40 ชนเผ่าแล้วแต่เราก็ไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะพื้นฐานเราต่างกันพื้นฐานเราเรียนมาจากพระพุทธศาสนาพื้นฐานที่หล่อหลอมจิตสันดานของคนเนี่ยมันมาจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่มีความแบ่งแยกเราจึงไม่มีปัญหาเรื่องชนเผ่าไม่มีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยมีปัญหาเรื่องคนกลุ่มมากจะไปรังแกคนกลุ่มน้อยมันไม่มีอย่างนั้นเพราะว่าฐานความคิดเนี่ยต่างกันอย่างน้อยก็มีเหตุผลสติปัญญาในการคิดในการแยกแยะได้และการต่อไปก็คือใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วให้ความเคารพนับถือต่อคนที่ควรแก่การเคารพนับถือเมื่อเขามีการกระทำดูที่การกระทำอีกแหละดูที่การกระทำของเขาว่าคนที่ควรแก่การเคารพนับถือเราก็เคารพนับถือเราลองสังเกตพระโกตุหันลิกพระโกตุหันลิกที่เป็นลูกศิษย์พระเทวทัตแล้วก็ตกนรกตามพระเทวทัตไปนะที่จริงแกก็รู้นะฮะอะไรเป็นอะไรคือถ้าเราฟังคำพูดแกเนี่ยแกก็รู้นะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าใจมันไปผูกพันกับพระเทวทัตจนปฏิเสธคำสอนของคนระดับพระพุทธเจ้าระดับพระสารีบุตรระดับพระโมคคัลลานะนะครับแล้วก็ไปกล่าวหาไปด่าว่าพระอริยะบุคคลเขาก็เลยไปกันใหญ่เลยบาปกรรมนี่เกิดสนองทันทีนะฮะเกิดตะปุ่มตะปำขึ้นมาที่ตัวแล้วก็เปื่อยหน้าไปเลยไปด่าพระอริยะบุคคลเขาไม่ใช่พระอริยะบุคคลไปลงโทษนะหมายความว่าบาปกรรมมาลงโทษเร็วเพราะว่าไปประทุษร้ายต่อพระอริยบุคคลแล้วก็พิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วนะฮะสักการะบูชาบุคคลที่ควรแก่การสักการะบูชาเมื่อนะเขามีการกระทำที่ควรแก่การสักการะบูชาคือลักษณะไม่ผูกขาดเป็นลักษณะของการใช้ปัญญาพิจารณาไปตามสมควรแก่กรณีเพราะถ้าผูกขาดแล้วเนี่ยอคตินะถ้าผูกขาดแล้วอคติสมมติไปผูกขาดสำนักอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจารย์ผิดก็ถูกอาจารย์ถูกก็ถูกอาจารย์ผิดก็ถูกอาจารย์ถูกคือถูกนั่นก็ดีแล้วนะฮะแต่ถ้าอาจารย์ผิดยังถูกอยู่อีกเราก็ยุ่งอาจารย์ตกนรกก็ผมขอโดยสารไปด้วยขอไปนรกด้วยอย่างนี้ก็แย่แล้วไอ้นี้ก็คืออะไรคือเราขาดปัญญาประการแรกในขาดปัญญาตัวนี้จะใช้ปัญญาพอใช้ปัญญามันก็แยกแยะดูที่กรรมของคนเพราะงั้นไอ้คนที่เราเคารพนับถือวันหลังอาจจะไม่เคารพนับถือก็ได้เมื่อแกทำไม่ดีนะคนที่เราเคยตำหนิเขาก็ทำดีเราก็ยกย่องเขาก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะเพราะดูที่กรรมคือการกระทำของเขาเพราะงั้นจิตมันจะไม่แกว่งไปด้วยอำนาจของอคติทั้งสี่ประการดังกล่าวนี่ก็ชุดหนึ่งนะชุดต่อไปก็แบ่งเป็น4เหมือนกันเดี๋ยวพูดถึงว่าจีทุจริต4หมายความพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเดียวไรเนี่ยเป็นเหตุให้ตกนรกเรื่องพูดเท็จเนี่ยพูดเท็จหมายความว่าเป็นระดับศีลนะฮะเป็นระดับศีลคือหมายความมาพูดคลาดเคลื่อนจากสิ่งสัมผัสมันไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งเป็นวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรนะฮะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเป็นการพูดระดับสัมผัสหมายความเราเห็นมาอย่างหนึ่งแต่เราพูดไปอย่างหนึ่งก็ถือว่าเท็จละเขาเรียกว่าได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรเราก็พูดไปตามนั้นอันนี้เรียกไม่เท็จแต่พูดเท็จก็คือคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนเพราะอะไรล่ะเราจะเห็นว่าคลาดเคลื่อนไปเพราะความรักกับความชังหรือความกลัวหรือความหลงก็แล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยญาติพี่น้องเราไปทำไม่ดีเรากลัวญาติพี่น้องจะเดือดร้อนเพราะการทำไม่ดีก็ปกป้องเห็นไหมก็คือเท็จแหละไปปกป้องก็คือเท็จแหละ หรือว่าญาติพี่น้องไอ้คนที่เป็นศัตรูเราทำดีเราก็เห็นจะเลยเราปฏิเสธก็คือเท็จแล้วเห็นไหมไม่ได้รู้ที่กรรมแต่ไปรู้ที่คนอันนี้คือชัดเจนเนาะมันไปยันข้อที่ผ่านมาเนี่ยว่าเราไปมองที่ตัวคนเราไม่ได้มองที่ตัวกรรมมันก็แกว่งเลยฮะทีนี้ก็แกว่งไปด้วยอำนาจของอคติแล้วก็บางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะไปเสริมเติมขึ้นเช่นเวลากรณีของคนที่เรารักไปทำดีนิดเดียวยกย่องสะดุดีสะเลิศลอยเลยเห็นไหมเท็จละความจริงมันขนาดเนี้ยถือขยายไปเยอะไปมันก็ถือว่าเท็จหรือว่าคนที่เราไม่ชอบแต่ว่าเขาทำชั่วนิดเดียวเราขยายซะหยดย้อยเลยละเลงซะเปื้อนหมดเลยนี่คือแสดงว่าเท็จละเป็นจิตที่ลำเอียงด้วยความรักกับความชังตรงนี้เป็นความรักกับความชังแต่บางทีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดจากความกลัวกลัวอำนาจอิทธิพลต่างๆกลัวภัยกลัวอันตรายแล้วก็ปกปิดเอาไว้นะทางที่ว่าตัวเองรู้เห็นนั่นแหละแต่ก็ไม่กล้าพูดกลัวจะเป็นโอตภัยกลัวจะเป็นอันตรายที่จริงก็น่ากลัวอยู่หรอกนะฮะน่ากลัวอยู่หรอกแต่เราทำได้นะคือไม่พูดเลยคือไม่พูดซะเลยหมายความว่าเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเพราะเราไม่ได้พูดก็อาจจะบอกตรงๆนะแต่เราจะปฏิเสธว่าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เพราะเรารู้เราเห็นแต่ว่าขอไม่พูดไม่ออกความเห็นเพราะว่าบอกก็ตรงๆนะฮะกลัวอันตรายเพราะเราก็มีข่าวการฆ่าพยานปิดปากอยู่เรื่อยนะมีสิทธิ์ที่จะกลัวแต่เราก็ต้องบอกก็ตรงๆแล้วในกรณีเราไม่รู้ไม่ชัดเจนนะฮะเราจะเห็นว่าทั้งที่เราไม่รู้ไม่ชัดเจนแต่อาศัยความลำเอียงที่มีอยู่ภายในใจเราอาจจะเท็จไปซ้ำเติมคนดีที่เราไม่ชอบหรือไปยกย่องคนไม่ดีที่เราชอบนั้นก็เพราะว่าเราไม่รู้เหตุผลในเรื่องเหล่านั้นหรือว่าไม่รู้บาปบุญคุณโทษในเรื่องเหล่านั้นก็ทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นเหตุให้คนตายไปแล้วก็ตกนรกเหมือนบุคคลผลักลงไปเหมือนถูกผลักให้ตกลงไปตรงนั้นแล้วก็ต่อไปก็คืองดเว้นนะฮะเป็นเหตุให้เกิดสวรรค์ก็คืองดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ประการก็เดี๋ยวก็อธิบายข้างบนหน่อยนะฮะคือสอเสียดหรือไม่สอเสียดเนี่ยสอเสียดในภาษาของชาวบ้านมันเป็นภาษาคล้ายๆกับกระเทียบเปรียบเลยกระแหนกระแหนนะเราจะมองในลักษณะนั้นว่านี่คือสอเสียดแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยตรงนั้นเป็นคำหยาบเป็นคำด่านะฮะไม่ใช่สอดเสียดสอดเสียดก็คือการนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้เพื่อยุยงให้คนทั้งสองฝ่ายนั้นแตกแยกกันทะเลาะกันหรือว่าขัดแย้งกันตัวเองอาจจะทำเพราะอะไรอาจจะทำเพราะความโลภต้องการได้รางวัลจากคนสองฝ่ายอาจจะทำด้วยความโกรธต้องการจะแก้แค้นคนทั้งสองฝ่ายแต่ว่าพูดในลักษณะยืมดาบฆ่าคนคือหมายความอายุให้คนสองฝ่ายกัดกันที่เขาเรียกว่าสำนวนจีนไปขึ้นภูดูเสือกัดกันคืออายุเสือกัดกันแล้วตัวเองขึ้นไปบนภูเขาไปดูเสือมันกัดกันพอเสือตายแล้วก็ลงมาเอามันนะก็ลงมาเอาหนังเอาอะไรต่ออะไรของเสือก็บางทีเป็นเจตนาเบียดเบียนนะเพราะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับบางทีเนี่ยหน่วยงานแม้แต่ระดับจารกรรมลองสังเกตนะว่าประเทศในสมมติในตะวันออกกลางเนี่ยเป็นเศรษฐีรวยน้ำมันพวกประเทศที่ค้าอาวุธทั้งหลายมันระบายอาวุธออกมาไม่ได้มันก็สร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ประเทศเหล่านี้รบกันรบเพื่ออะไรฮะมันได้ขายอาวุธเห็นไหมฮะการยุโยงมันออกไประดับสงครามเลยนะดับสงครามว่างานจารกรรมน่ะคืองานยุยง ไม่เกิดความแตกแยกผู้สายลับสองหน้าอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าผู้วจีทุจริตตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยมันไปได้ระดับโลกนะแล้วก็ประการต่อไปคำหยาบคำหยาบได้แก่คำด่ากระทบกระเทียบเปรียบเปรยกระแหนกระแหนทั้งหมดเนี่ยฮะอยู่ในกลุ่มของคำหยาบหมายความว่าคนฟังแล้วไม่สบายหูไม่สบายใจแต่ในกรณีบางครั้งเนี่ยอาจจะสบายนะฮะเพราะพูดหวานมากพูดไพเราะมากแต่เป็นลักษณะของปากปราศัยใจเชือดคอนะปากหวานก้นเปรี้ยวมือถือสากปากถือศีลเนี่ยปากเคราะห์มากนะแต่ว่าฆ่าคนตายได้ฆ่าคนตายได้นั้นก็เป็นถือว่าคำหยาบเนี่ยเป็นภาษาที่อธิบายยากเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆใจก็เป็นยังไงเราไม่รู้มันเป็นศีลก็ต้องอาศัยเจตนาก็เจตนาหยาบหรือเปล่าล่ะหรือบางทีก็เป็นเพราะอย่างนั้นน่ะเขาพูดอย่างเงี้ยปานนั้นน่ะเหมือนกับหลวงพ่อคูณพูดนั่นน่ะแต่ว่าเจตนาท่านไม่หยาบอ่ะแต่เป็นคนที่มีเมตตามากซะด้วยแต่แกพูดอะไรอย่างนั้นน่ะจนตายแหละก็เรียกว่าติดตัวมาก็พูดกันไปจนตายอย่างนั้นเพราะงั้นตรงนี้ไม่ได้ถือว่าหยาบท่านเรียกว่าเจตนาหยาบจึงถือว่าเป็นคำหยาบถ้าเจตนาไม่หยาบก็ถือว่าไม่หยาบก็มุ่งประทุษร้ายต่อคนอื่นนะมุ่งประทุษร้ายต่อคนอื่นบางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่ายกย่องเกินสถานะนะเช่นสมมติว่าคนธรรมดาเรียกคุณหญิงอย่างเงี้ยก็ยกย่องเกินสถานะไปก็ด่านะจริงหรือว่าโกรธให้ต่ำลงนะโกรธให้ต่ำลงก็ด่าเป็นสัตว์เป็นอะไรต่ออะไรต่างๆถือเป็นคำหยาบหรือคำด่ายกให้สูงขึ้นก็ด่านะฮะโกรธให้ต่ำลงก็ด่าแต่คำเพ้อเจ้อเหลวไหลก็คือคำที่ไร้สาระทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็น่าห่วงใยนะฮะลองสังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยมันไม่ค่อยสบายนะพยายามหมุนหาวิทยุให้นอนฟังหน่อยนอนฟังไปด้วยหาไม่ได้อะหาไม่ได้สักคลื่นหนึ่งหมุนไปทั้งแถบเจอเลยว่าเรื่องเขามีอภิปรายมีสนทนาอะไรต่ออะไรกันนะตอนเช้าเจอก็อภิปรายเราก็ฟังตอนบ่ายไม่มีเลยมีแต่เพลงก้องแก้งก้องแก้งกลุ่มครามกลุ่มครามเรื่อยๆแล้วก็ภาพทางโทรทัศน์มันก็เพ้อเจ้อนี่เยอะเลยเป็นชีวิตที่ไร้สาระแล้วก็น่าห่วงว่าสื่อถ้าสื่ออยู่ในลักษณะอย่างนี้อยู่นะสังคมจะแย่เลยเพราะมันซึมซับไปเยอะแล้วซึมซับมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยแต่ความคิดความอ่านมันก็แกว่งไปหมดเพราะในคำเพ้อเจ้อเนี่ยมันคนมันชอบคนชอบเรื่องไร้สาระเรื่องเพ้อเจ้อต่างๆนะลองหนังสือลองดูหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนตลกอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะจะขายยอดฮิตเลยนั่งหัวเราะนั่งยิ้มเรื่องปออินปาริสขายเรื่องสามเกลออย่างเงี้ยนะฮะแต่สามเกลยังค่อยมีสาระนะฮะค่อยมีสาระนั่นก็คือเรื่องเพ้อเจ้อเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตายไปก็บังเกิดในนรกเหมือนถูกผลักลงไปประการต่อไปก็คือการงดเว้นนะฮะการงดเว้นก็คือพูดแต่แค่งดเว้นไม่ได้พูดถึงคำสัตย์พองดเว้นจากการพูดเท็จก็คือพูดคำสัตย์นั่นแหละหมายความว่าคำมันก็มีอยู่สองระดับตอนนั้นเองถ้าไม่เท็จก็จริงไงถ้าไม่จริงก็เท็จแต่นั่นเองแต่พูดระดับการงดเว้นหมายความเป็นการพูดระดับศีลคืองดเว้นจากการพูดเท็จก็คือพูดตามความจริงที่ตนเองสัมผัสมันไม่ใช่พูดถึงใครแต่พูดถึงอะไรถ้าพูดถึงคนเราไปวินิจฉัยเขาไม่ได้หรอกเราจะใช้อารมณ์แต่ถ้าพูดถึงการกระทำเขาเนี่ยเราวินิจฉัยได้เพราะว่าเราไม่ต้องใช้อารมณ์เราใช้เกณฑ์มาตรฐานนะเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่ท่านว่าเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถจะชี้ผิดชี้ถูกได้แต่ถ้าคนเนี่ยมันชี้ยากอ่ะเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกลำเอียงอยู่ลึกๆนะอาจจะรักบ้างชังบ้างก็ตามเพราะฉะนั้นพูดคำสัตย์ก็คือพูดตามประสาทสัมผัส ไม่ขยายให้เกินไปไม่พูดให้น้อยเกินไปนะจะพูดถึงดีถึงชั่วของใครก็ไม่รู้พูดถึงถูกถึงผิดของใครก็ไม่รู้พูดตามที่มันถูกมันผิดอ่ะใครทำไม่รู้สิคือไม่ได้เกี่ยวกับใครแต่เราจะมองที่อะไรก็หมายความมาดูที่การกระทำก็ยังพระสูตรที่สองนะฮะเราจะเห็นว่าพิจารณาเทียบใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วก็ตำหนิยกย่องไปตามต้องควรแก่กันดีหมายความมาดูที่กรรมคือดูที่การกระทำของเขาประการต่อไปก็คืองดเว้นจากการพูดส่อเสียดก็คือมีความรู้สึกดีต่อคนที่เราพูดด้วยนะฮะมีความรู้สึกดีก็หมายความว่าคนเนี่ยมันมีสามประเภทลองนักเกดูนะคนมันมีสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ยังไม่รู้จักกันเราก็พูดส่งเสริมให้เขารู้จักกันแนะนำให้เขารู้จักกันแล้วคนที่รู้จักกันแล้วเป็นมิตรสนิทสนมกันแล้วนี่เราก็พูดส่งเสริมพูดกระชับให้เขาสามัคคีกันยิ่งขึ้นแล้วคนที่มีสามัคคีกันแล้วนะฮะแต่มีข้าวจะแตกแยกกันในการทะเลาะกันเราก็พูดประสานเราจะเห็นว่าพูดทั้งสามพูดเนี่ยมันคนพูดเนี่ยได้รับประโยชน์จากการพูดของเราและเราเองก็ได้ทำความดีเราเองแค่ได้ทำความดีนะฮะแต่จริงประโยชน์มันอยู่ที่คนซึ่งฟังทั้งสองเรื่องนั้นทั้งสามเรื่องเนี่ยทั้งสามกรณีนะฮะสามกรณีเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากการฟังไอ้นี่ก็อีกอะยากอีกอะก็หมายความว่าเจตนาต้องดีด้วยนะเจตนาต้องดีเรียกว่าเมตตาวาจาหมายความว่ามีเมตตาต่อคนที่เราพูดด้วยนะฮะบางทีเราอาจจะดุเขาอาจจะด่าอาจจะตำหนิก็ได้นะแต่ว่าถือว่าเป็นคำไม่หยาบอย่างบางทีเราดุลูกเดี๋ยวลองดูว่าเจตนาใจลูกเป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นหรือเปล่าลูกจะไปเที่ยวไปจะให้รถทับตายซะเลยว่าไงมันไม่หยาบหรอกอย่าไปขู่ลูกเฉยๆสมมติว่าลูกรถทับตายกันจริงๆมันก็วิ่งไปนะก็วิ่งร้องไห้ไปก่อนมันเป็นคำพูดเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเช้าก็หลานสาวก็โทรมาไอ้พ่อของเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ด้วยนะเป็นลูกศิษย์ด้วยแล้วแม่เขาเนี่ยเป็นหลานไอ้พวกนี้มันทะเลาะกันนะมาแก้ปัญหาไอ้คู่นี้มันแยกแก้กันมาเรื่อยๆเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ยุ่งไม่พูดกันด้วยก็เรียกกันแรงๆแล้วก็เตือนๆนะห้ามๆปรามๆปรากฏว่าพอผัวเกิดอุบัติเหตุนี่ไปแล้วอาจารย์นี่ไปแล้วคือนะมันก็พูดไปอย่างนั้นเองแสดงพูดไปอย่างนั้นเองไงพอผลสุดท้ายมาเกิดอันตรายแก่สามีเขาก็ปล่อยแล้วขับรถลงไปต่างๆได้เมื่อคืนเกิดอุบัติเหตุแถวชุมพรแถวอะไรเนี่ยรถชนกันนั่นคือคำหยาบแต่จริงๆใจเนี่ยมันไม่หยาบแต่ว่าก็พูดไปอย่างนั้นคือไปอย่างนั้นเพราะว่าต้องการจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณสามีแล้วก็ลึกๆมันก็ไม่ได้โกรธอะไรคือยังห่วงใยยังถือเป็นสามีอยู่จะต้องดูแลใจใส่อยู่เมื่อเช้าในลูกก็โทรมาเรียกดวงตาก็บอกแม่ของเธอก็แสดงว่ายังรักพ่อเธออยู่นี่ลงไปแล้วนี่ก็มันก็สะท้อนจิตนะฮะว่าสะท้อนจิตว่าคำเหล่านั้นที่จริงมันเป็นคำที่ปากเฉยๆแต่ว่าใจก็ไม่ได้มุ่งมาตรปรารถนาให้เป็นอย่างที่เป็นหรอกท่านจึงถือว่าไม่เป็นคำหยาบนะทั้งๆที่พูดออกไปแล้วก็ไม่น่าฟังเลยนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยใจมันไม่ได้หยาบไม่ได้ต้องการจะให้เป็นอย่างที่ตัวเองพูดนั้นเอกคำไพเราะอ่อนหวานนั้นจึงต้องแสดงมาจากใจที่มีเมตตาปรารถนาดีมุ่งดีต่อคนที่เราพูดจึงจะถือว่าเป็นวาจาที่ไพเราะจริงๆนะฮะและประการต่อไปก็คือเรื่องนั้นเป็นสาระประโยชน์คืองดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อก็คือพูดเรื่องที่เป็นสาระประโยชน์แล้วประโยชน์กับผู้ฟังในกรณีเหล่านั้นนะเรื่องบางเรื่องมันไม่เป็นประโยชน์แม้จะเรื่องจริงไงเรื่องจริงเรื่องดีแต่มันไม่มีประโยชน์สำหรับตรงนั้นนะสมมติว่าตรงนี้เราจะมาพูดเรื่องปัญหาอะไรเศรษฐกิจมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะ ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราก็พูดเรื่องที่สมควรแก่กรณีนั้นๆนอกจากว่าจะยกมาเป็นตัวอย่างเทียบเคียงไงนะยกเป็นตัวอย่างเทียบเคียงเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในตัวเนี้ยถ้าเงินได้ก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เหมือนเขานำไปประดิษฐานไว้นะใช้คำว่าประดิษฐานไว้คือเทิดทูนยกย่องส่งเสริมสนับสนุนสุคติก็คือไปดีพระสูตรต่อไปนั้นก็เป็นการพูดถึงสภาพจิตลองสังเกตนะฮะลึกลงไปเรื่อยๆเลยข้อแรกเนี่ยเป็นกายกับวาจาศีลสุดข้อแรกนะข้อที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของวาจาเป็นเรื่องของวาจาพอข้อที่สามก็เป็นเรื่องของวาจาข้อที่สองเป็นวาจาที่ขาดปัญญานะฮะแล้วกับวาจาที่มีปัญญาพอข้อพระสูตรที่สามก็เหมือนกันนะฮะจริงๆมันก็มีปัญญากับไม่มีปัญญาพอข้อที่สี่เนี่ยมันเป็นการพูดถึงสภาพจิตสภาพจิตของคนว่าคุณคิดยังไงอ่ะคุณคิดยังไงความคิดของคุณเนี่ยเป็นเหตุให้ตกนรกก็ได้เป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์ก็ได้ก็อยู่ที่ความคิดอย่างที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงนะฮะแต่ว่าเป็นความคิดที่ท่านสรุปมาจากภาษาธรรมะเป็นการพูดถึงสภาพจิตเราจะได้ยินคำว่าอะไรนะมนุสสเปโตมนุสสะนิรยิโกมนุสสะติระชาโนมนุสสะสุรกายโยมนุสสะมนุสโสมนุสสะเทโวมนุสสะพรหมวอะไรต่ออะไรที่เขาว่าเนี่ยเป็นการพูดถึงสภาพจิตหมายความมาโดยจิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยจิตที่เป็นคนนี่แม่จะไอ้ร่างกายที่เป็นคนนี่แหละแต่ว่าจิตคุณคิดยังไงถ้าคุณมากไปด้วยความโลภก็แสดงว่าจิตขณะนั้นมันเป็นเปรตมันหิวกระหายมุ่งจะบำบัดมุ่งจะตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นโดยไม่มีกรอบขอบข่ายหรือว่าถ้าจิตคุณโกรธก็ถูกเผาลนด้วยความโกรธก็เหมือนคุณตกนรกเห็นไหมจิตในขณะนั้นก็เป็นนรกหรือว่าคุณโง่ไม่เข้าใจเหตุผลต่างๆในขณะนั้นจิตมันก็เหมือนสัตว์ดิบฉันแต่ว่าถ้าจิตใจมันมีดำเนินอยู่ในกุศลกำบดสิเอาเฉพาะอย่างเนี้ยเอาเฉพาะไม่โลภอยากได้คนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นชอบตามตนองของธรรมจิตขณะนั้นมันก็เป็นมนุษย์ทีนี้ถ้าหากว่าจิตมันขึ้นไปมีหิริมีโอตตัปปะมันก็กลายเป็นเทวดาเป็นมนุสเทโวไปจิตมันมีพรหมวิหารอยู่มันก็เป็นมนุสพรหมโมใช่ไหมฮะหมายความว่าร่างกายตรงนี้ร่างกายก็คือร่างกายนั่นแหละแต่จิตมันจะเปลี่ยนเข้ามาเพราะงั้นไอ้แนวความคิดตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าคนนี้มันหนักในเรื่องอะไรจิตมันโน้มเอียงไปในทางไหนในชุดแรกก็คือหนึ่งหนักไปด้วยความตนีความไม่ใช่ความโกรธกับความลบหลู่ฮะสงฆ์ใช้คำว่าโกรธกับลบหลู่ไม่หนักในพระสัทธรรมหมายความจิตใจอ่อนไหวเวลาอารมณ์กระทบนี่โกรธง่ายลบหลู่คนอื่นนะคุณจะเห็นว่ามันซ้อนกันมันมานะเรามีมานะนะฮะหมายความเรามานะเราถือตัวเช่นเรามีทรัพย์มากกว่าคนอื่นเราก็ลบหลู่คนที่มีทรัพย์น้อยกว่าเรามีชาติตระกูลสูงกว่าคนอื่นก็ลบหลู่คนที่มีชาติต่ำกว่าอะไรต่ออะไรเนี้ยมันก็หมายความว่าที่จริงมันมาจากมานะมานะคือความถือตัวแล้วก็เกิดอาการลบหลู่ก็คืออติมานะคือลบหลู่คนอื่นลบหลู่ตรงนั้นตรงนี้วิชาความรู้รูปร่างหน้าตาฐานะทางตระกูลครอบครัวตำแหน่งหน้าที่การงานหาเรื่องลบหลู่ได้นะในคนเนี่ยคนจะหาเรื่องคนแล้วมันด่าได้ทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสภาพจิตเนี่ยไม่ได้มองที่ตัวพระสัทธรรมแต่ว่ามองคือการเป็นการใช้อารมณ์เป็นความคิดหนักในความโกรธหนักในการลบหลู่สภาพจิตมันก็ขุ่นมันก็เร่าร้อนตลอดระยะเวลาเลยไม่เบาบางจางคลายไปจากอำนาจของความรู้สึกตอนนี้ทีนี้พระสัทธรรมเนี่ยก็คือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ประเด็นที่น่าห่วงเมื่อวานเนี่ยก็มีทหารเข้ามาทหารจากประจีนมาก็มีคนไปล็อบบี้ในค่ายทหาร ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าพระไตรปิฎกนี่มีหลายฉบับไม่ตรงกันแล้วพอถามพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็บอกพระไตรปิฎกมีหลายฉบับเรียนนี้กำลังไปหาพระไตรปิฎกมาจากเมืองจีนพระไตรปิฎกที่จริงตรงกันนะนะแต่ว่าพระไตรปิฎกเถรวาทเนี่ยจะตรงกันพระไตรปิฎกมหายานก็ตรงกันแล้วก็เถรวาทเราที่จริงก็สังคายนากันเมื่อพ.ศ. 2497นี่เอาไปสอบทานกันหมดทั่วโลกนะฮะเอามานั่งอ่านนะมีคนหนึ่งก็อ่านที่จริงไม่ใช่อ่านนะท่านท่องพระพม่าพระพม่านี่ท่องพระไตรปิฎกได้สมัยนั้นนะนะสมัยที่มาบวชใหม่ๆเนี่ยท่องอยู่ได้5รูปนะพระไตรปิฎก45เล่มนี่กองสูงท่วมหัวเรานะจะท่องได้นี่อยู่5รูปผอมๆทั้งนั้นเลยท่องเก่งมากนั่งหลับตาไปท่องเลยว่าเพื่อนก็เปิดพระไตรปิฎกล้อมรอบชาติต่างๆก็มีตัวแทนมานั่งเปิดอ่านตรงกันเสียงนะฮะตรงกันแต่อักษรไม่ตรงกันนะเพราะว่าภาษาพระบาลีพุทธวจนะไม่มีอักษรพระเจ้าสอนด้วยปากแต่ว่าเสียงนี่จะตรงกันก็เสียงตรงกันมันก็คือก็แล้วแต่ใครจะเขียนภาษาอะไรแล้วอ่านออกเสียงตรงกันก็ถือว่าใช้ได้ของมหายานเองเขาก็ตรงกันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการขาดความเคารพในพระธรรมสมมติว่าจะเอาพระไตรปิฎกจีนมายันเนี่ยก็ต้องกล่าวว่าคุณเป็นเถรวาทหรือเป็นมหายานเห็นไหมมันก็ผิดอีกแหละมันยิ่งเข้าป่ากันไปกันใหญ่เลยนั่นก็คือการสอนกันโดยไม่มีเหตุมีผลพระไตรปิฎกที่เราเรียกพระไตรปิฎกทุกวันเนี่ยคือพระสัทธรรมพระสัทธรรมก็คือพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยก็คือพระบาลีพุทธวจนะมันเรียกชื่อเยอะนะฮะเรียกชื่อต่างๆนี่เยอะมันเป็นธรรมะจากหทัยของพระพุทธเจ้าคือหมายความพระเจ้าตรัสรู้แล้วก็สอนจากสิ่งที่ทรงตรัสรู้มันก็กลายเป็นพระสัทธรรมสำหรับเรานะฮะเราเนี่ยก็กลายเป็นพระสัทธรรมเพราะฉะนั้นเวลาภาคปฏิบัติเป็นสัทธรรมมันต้องหมุนหมายความว่าเราเกิดผลจากการปฏิบัติปั๊บนะสมมติว่าเกิดผลขึ้นมาเนี่ยคุณต้องไปเทียบกับตัวปริยัติซึ่งปริยัติมันซ้อนกันสองชั้นว่าเป็นปฏิเวทจากพระโอษฐ์แต่เราเรียนเนี่ยมันเป็นปริยัติสมบัติเราเพราะต้องดูว่าสัทธรรมเนี่ยเขาว่ายังไงตัวสัทธรรมเนี่ยเขาว่าไว้ยังไงถ้าไม่ตรงตามสัทธรรมก็ผิดเพราะสัทธรรมจริงๆเนี่ยเขาเป็นปฏิเวทอยู่แล้วคุณสามารถจะนำไปเทียบเคียงได้ตลอดเลยสมมติว่าเราบอกว่าเรามีศรัทธาแต่ก็เรายังเครือบแคลงสงสัยตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นอยู่ก็แสดงว่าไม่มีเพราะศรัทธามันขจัดความเครือบแคลงสงสัยได้เราบอกว่าเรามีศรัทธาในศาสนามากไม่เคยทำบุญเลยไม่เคยให้ทานเลยก็ไม่จริงไงนะฮะเพราะศรัทธามันขจัดโลภะได้ขจัดความตณีได้หรือว่ายังศรัทธาบอกศรัทธาศาสนามากแต่ขี้โกรธแตะไม่ได้เลยขี้โกรธก็แสดงไม่จริงอ่ะเพราะศรัทธามันขจัดโทสะได้อย่างน้อยกับบุคคลที่เราศรัทธาเนี่ยเราขจัดโทสะได้เราสังเกตว่าใครก็ตามที่เราเคารพนับถือศรัทธาท่านเนี่ยท่านอาจจะดุด่าตำหนิติเตียนเรารู้สึกเป็นสุขรู้สึกภาคภูมิใจที่ท่านเมตตาสงสารอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนเราอันนี้มันจะกลับไปพิสูจน์ทดสอบกลับไปพิสูจน์ทดสอบเทียบเคียงกับตัวพระสัทธรรมในจิตใจที่มักโกรธแล้วก็มักลบหลู่เนี่ยเป็นอาการของโทสะมานะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็พร้อมที่จะกระจายนะเราจะเห็นว่าในความโกรธนั้นเองเพราะเรารู้สึกว่าเขาทำให้เราโกรธก็หมายความที่จริงเราก็โลภคืออยากให้คนอื่นดีกับเราประเอพี่นอกพี่เท่าต่อเราให้ความเคารพต้องถือเราเห็นไหมจริงๆมันอีกด้านหนึ่งมีเห็นได้ชัดว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการอีกด้านหนึ่งแต่พอไม่ได้เนี่ยเราก็โกรธการลบหลู่เขาเนี่ยถ้าคนเหล่านั้นให้การยกย่องเขานะเขาก็ไม่ลบหลู่แต่ว่าที่ไปลบหลู่เขาเนี่ยเพราะคนอื่นเขาไม่ยกย่องเขาใช่ไหมเลยก็ไม่ชอบไปเลยก็ลบหลู่เลย ทีนี้ก็เรียกว่าหนักในลาภหนักในผลประโยชน์ต่างๆทำอะไรก็เพื่อผลประโยชน์ต้องการจะได้ผลประโยชน์ก็เรียกเป็นประโยชน์เป็นที่ตั้งคนเหล่านี้เจริญงอกงามในศาสนาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมุ่งที่จะได้มันเพิ่มโลภะนะฮะมันเพิ่มโลภะขึ้นมาแล้วก็หนักไปในทางสักการะหมายความว่าต้องการการเคารพนับถือยกย่องบูชาจากบุคคลทั้งหลายมีการห้อมล้อมอะไรต่ออะไรนี่จนนั่งกะทีก็ดอกไม้เต็มล้อมตัวเวอร์มากไปหน่อยอันนี้ก็คือลักษณะเราจะเห็นว่ามันปรนปรือตัวเองและบางครั้งบางคราวนี่ลืมแม้แต่พระพุทธเจ้านะบางคนหลงตัวเองเวลาลูกศิษย์มาแล้วก็ไหว้ตัวเองเฉยโดยไม่ที่ให้ไหว้พระพุทธรูปเสียก่อนให้ไหว้ตัวเองเพลินไปเลยนั่นคือลักษณะของหนักในลาภหนักในสักการะหนักในการลบหลู่นะฮะลบหลู่เพลินไปเลยจนลืมพระพุทธเจ้าไปครับไม่หนักในพระสัทธรรมพระสัทธรรมนั้นท่านทั้งหลายคงนึกออกที่เราเคยพูดเรื่องคารวตาสูตรเป็นการแสดงความเคารพ6เรื่องคือความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรติขาแล้วในความไม่ประมาทในการปฏิสันถาน6ข้อนะฮะในการปฏิสันถานคือการต้อนรับการปราศัยการแสดงอัตยาศัยไมตรีต่อคนทั้งหลายเนี่ยทรงใช้คำว่านิบานัสเสวสันติเกเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้บุคคลใกล้พระนิพพานเข้าไปหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไกลเมื่อไกลนิพพานเพราะเราไปหนักในความโกรธหนักในความลบหลู่จิตใจอ่อนแอนะอ่อนไหวก็วันก่อนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีวุฒิสมาชิกเข้ามามาถวายเพลเลยก็คุยเขาฟังหน่อยนะฮะบอกว่ามันนั่งดูๆมันนั่งดูๆแล้วว่าชีวิตคนเนี่ยมันเหมือนสะพานมันติดดินทั้งสองด้านนะลองสังเกตนะฮะติดดินทั้งสองด้านเพราะคนเราเนี่ยฮะมันติดทั้งสองด้านเลยติดตอนแก่กับติดตอนเด็กลองสังเกตนะฮะเด็กจะติดคนแก่เด็กจะติดคนแก่ตอนเกิดมาแล้วพอแก่ลงเนี่ยฮะจะติดเด็กเพราะบางทีก็เป็นหุ่นให้เด็กเลยเป็นหุ่นเจ้าให้เด็กเรายกตัวอย่างแม้แต่ขนาดเยนซินซึ่งเป็นประธานาธิบดีรัสเซียนะก็ติดลูกสาวลูกสาวเป็นแบ็คอยู่เบื้องหลังพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้พ่ออย่างโน้นก็แล้วแต่ลูกสาวก็จะว่ามีอิทธิพลเหนือพ่อเยอะเลยก็แสดงว่ามันมีลักษณะที่เรียกว่าเกาะอิงหวังพึ่งพาอาศัยหวังการช่วยเหลือหวังการโอบอุ้มตามสถานะตอนเด็กก็หวังพึ่งผู้ใหญ่ตอนผู้ใหญ่ก็หวังพึ่งเด็กเลยติดมือกับสองสะพานสองด้านนะติดดินติดดินทั้งคู่เลยและจากจุดนี้ถ้าคนที่ท่านติดมีปัญหาแล้วก็ทำให้ผู้ใหญ่มีปัญหาเด็กมีปัญหาเห็นไหมว่าเขาหวังจะพึ่งพำนักแต่เราเป็นที่พึ่งเขาไม่ได้เราเอาเขาเป็นเกราะคุ้มกันเราก็แสวงหาประโยชน์ต่างตลอดถึงเนี่ยฮะตลอดถึงประธานาธิบดีที่เกิดเรื่องอยู่เวลานี้ก็ปรากฏว่าลูกเห็นไหมฮะอินโดนีเซียเองก็ติดลูกนะเมียตายไปด้วยนะฮะเมียตายไปด้วยแล้วก็มาติดอยู่กับลูกแล้วก็เอาใจลูกทุกอย่างโดยเฉพาะลูกชายคนเล็กนะฮะแล้วเกิดเป็นปัญหาอย่างนี้มันก็มองไปมามันก็เยอะท่านก็บอกเออคิดง่ายดีนะฮะแล้วเข้าใจได้นะว่าวิธีคิดมันก็ง่ายๆคือมันมองภาพต่างๆอันนี้แปลกมันก็เหมือนกับสะพานนะฮะเหมือนกับสะพานคือติดแล้วก็ติดแล้วมันจะยึดอยู่ตรงนั้นเพราะรู้สึกว่าถ้าออกตรงนั้นมันจะร้อนออกจากตรงนั้นมันจะร้อนแล้วก็กลายเป็นว่าแยกออกจากกันไม่ได้ก็อยู่กันเนี้ยฮะก็เรียกหาลุงจะเหงานะพอไม่มีแล้วจะเหงาแล้วก็ในที่สุดพอติดแต่มันจะหลงพอหลงแล้วจะขาดการใช้ปัญญาคือเด็กจะป้อนข้อมูลไปเรื่อยๆนะแต่คนแก่ก็หลงเด็ก ก็ใช้ข้อมูลของเด็กแทนที่จะใช้ข้อมูลที่มีผลนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องต้องระมัดระวังมากนะฮะคือเด็กมันก็อยู่ในจุดที่ควรจะอยู่นะฮะถ้าหากว่ามาชี้นำความคิดแล้วเนี่ยคนแก่เสียคนได้นะแล้วก็ไอ้เด็กที่ไปเกาะอิงเหมือนกันถ้าเกาะอิงผิดคนก็ยุ่งเหมือนกันเพราะเวลานี้มันเรื่องมันสลับซับซ้อนขึ้นไปเยอะทีนี้ในชุดต่อไปที่จะมันเกิดในสวรรค์คือไม่เหมือนกันฮะพูดถึงไม่หนักในความโกรธคือหมายความว่าไอ้ความโกรธคงมีแต่ไม่ใช่อ่อนไหวไปด้วยอำนาจของความโกรธแต่ว่าหนักแน่นในพระสัจธรรมพยายามยึดมั่นในตัวหลักของพระสัจธรรมพระสัจธรรมนั้นเราศึกษามันก็เพิ่มปัญญานะเราปฏิบัติมันก็เพิ่มปัญญาขึ้นไปแล้วมันลดกิเลสให้ลดกิเลสไปตามสัดส่วนของการเพิ่มของธรรมะเหล่านั้นแล้วอำนวยผลให้เป็นสุขในสถานะต่างๆที่เราเรียกว่าสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงนิพพานสมบัติวันท่านก็เห็นโทษของความโกรธแสดงว่าปัญญาพิจารณาเห็นโทษของความโกรธแล้วก็เห็นคุณค่าของพระสัจธรรมให้ความเคารพหนักแน่นในตัวพระสัจธรรมอย่างที่เคยยกตัวอย่างถึงพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆหลังจากประทับเสวยวิมุตติสุขแล้วนะฮะที่ประทับอยู่ที่ต้นไทรก็ทรงพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์จะต้องเคารพสักการะว่าอยู่โดยไม่มีที่เคารพสักการะเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ปัญหาพระองค์จะเคารพใครจะสักการะใครก็ยังไม่เห็นนะฮะในเทวดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยในพรหมโลกที่จะมีคุณเหนือกว่าพระองค์เพราะให้ผู้ใหญ่ไปไหว้เนี่ยฮะหมายความว่าคนที่มีคุณสูงกว่าไปไหว้เรานี่เป็นอัปมงคลนะมันไม่ใช่เป็นมงคลแล้วในที่สุดก็ตกลงจากเคารพพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้พระสัมมาดีพรหมก็มากราบทูลสนับสนุนว่าพระดำริของพุทธเจ้านั้นถูกต้องแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีจักมีในอนาคตก็ดีกำลังดำรงอยู่ในปัจจุบันก็ดีล้วนเคารพพระสัจธรรมตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนนะฮะตัสมาหิอัตตกาเมนะมหาตมะภิกังคตาเพราะฉะนั้นผู้รักตนจำนงความเป็นใหญ่คือมุ่งความเป็นใหญ่เหนืออำนาจของกิเลสเหนืออำนาจของอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อระลึกถึงพระศาสนาตัสมาหิอัตตกาเมนะมหาตมะภิกขังสัทธัมโมครุกาตัปโปสรังพุทธานาสาสนังเมื่อระลึกถึงพระพุทธศาสนาพึงเคารพพระสัทธรรมเพราะฉะนั้นไอ้หลักตรงเนี้ยหมายความว่าคนก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบมองถึงคุณค่าของพระสัทธรรมแล้วก็มองโทษของความโกรธเฉพาะตรงนี้อย่าลืมนะไอ้โกรธกับลบหลู่นี่จริงคือโลกโกรธหลงนั่นเองโลกโกรธหลงนั่นเองหลงก็คือลบหลู่มันเป็นอาการของมานะคือหลงตัวเองเราจะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ใช่ดีทุกอย่างหรอกแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าคนอื่นเขาไม่ดีล่ะนะมันเหมือนกับที่เล่าฟังวันก่อนที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไปออกอากาศที่รัฐสภาก็บอกว่าพระอื่นดีแต่เรียนไม่ได้ปฏิบัติสำนักเขาปฏิบัติแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ปฏิบัติเห็นไหมฮะอันนี้คือมันโกหกมาตั้งแต่ต้นแล้วดูหมิ่นด้วยนะดูหมิ่นคนอื่นแล้วก็โกรธด้วยดูหมิ่นด้วยโกหกด้วยในขณะเดียวกันนั่นเองเรารู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ปฏิบัติเราไปนั่งเฝ้านั่งตรวจสอบก็เรื่อยเพราะการปฏิบัติเป็นที่จริงมันเรื่องจิตใจนะคนที่ปฏิบัติมันก็อยู่ที่ความคิดที่ควบคุมปัญหาว่าในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยคุมโลภโกรธหลงได้ไหมล่ะถึงจะโลภ ก็ไม่ถึงก็อยากได้ของคนอื่นถึงจะโกรธก็ไม่ถึงพยาบาทปองร้ายกันถึงหลงก็ไม่ถึงก็ออกไปนอกคันลองแข่งธรรมไอ้นี่มันก็คือปฏิบัติแล้วเห็นไหมเป็นธรรมะปฏิบัติแล้วมันไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งเข้าแถวนั่งกรรมฐานแอคชั่นถ่ายรูปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันไม่ได้มีรูปแบบอะไรขนาดนั้นนะ ก็พระสมัยพระพุทธเจ้าก็อยู่ในป่าเคยไปเห็นนั่นน่ะเห็นไหมท่านเจริญก็มาถามอยู่ในป่าในถ้ำในเขานะกว่าจะได้บรรลุแล้วท่านก็ออกมาข้างนอกในตอนปฏิบัติยังไม่มีใครไปเห็นหรอกเพราะว่าปฏิบัติให้เขาเห็นเนี่ยอาตมาเคยเจอภาพหนึ่งหลายปีมาแล้วก่อนจะมาอยู่กรุงเทพคือเราเดินไปชมวัดกรรมฐานนั่นนะเห็นมันสวนเงียบดีก็เดินไปเรื่อยๆพระก็นั่งคุยอะไรแต่อะไรอยู่เนี่ยฮะพอโยมก็แห่มาจะเผาศพเนี่ยโยมก็มาได้ยินเสียงแห่เนี่ยพระก็ลงจากที่เดินจงกรมกันเป็นแถวเรามายาเนี่ยวะไอ้นี่มันเสแสร้งมายาโอ้อวดนะฮะเมื่อก่อนก็คุณคุยกันอยู่เนี่ยนะคุณคุยกันทำไมต้องไปแอคชั่นเดินกรรมฐานอย่างนั้นอ่ะใจมันไม่สงบหรอกมันเป็นโอ้อวดเห็นไหมใจมันไม่สงบมันโอ้อวดเป็นการเดินแฟชั่นโชว์เฉยๆต้องการอะไรต้องการลาภต้องการสักการะต้องการชื่อเสียงต้องการความเคารพนับถือก็โลภเท่านั้นเองนะฮะโลภเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะในการปฏิบัตินั้นเราเห็นว่าเราศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เราเราปฏิบัติก็เพื่อพัฒนาจิตของเราให้เดินไปบนคันลองของศีลสมาธิปัญญาเราสัมผัสมันก็เราสัมผัสนะฮะเราสัมผัสก็ส่วนตัวเราเพราะธรรมะจริงๆมันก็เหมือนในการรับประทานอาหารนั่นแหละเราสังเกตเรานั่งใกล้ๆกันก็ต่างคนต่างกินต่างคนต่างอิ่มไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเรานั่งล้อมวงกันแต่อิ่มแทนกันไม่ได้เห็นไหมกินแทนกันไม่ได้อิ่มแทนกันไม่ได้แต่อาจจะทำกับข้าวแทนกันได้ทำกับข้าวก็เลี้ยงกันได้ธรรมะเราจึงเผื่อแผ่ได้ในด้านปริยัติเห็นไหมฮะเราเผื่อแผ่กันได้นั่นปริยัติมีการสนทนาการมีการแลกเปลี่ยนมีการเทศมีการสอนมีการอธิบายมีการทำหนังสือทำได้แต่ปฏิบัติเนี่ยแลกเปลี่ยนไม่ได้แลกเปลี่ยนไม่ได้เห็นไหมพอกินพอกินปั๊บเนี่ยช่วยกันไม่ได้แล้วต่างคนต่างกินเนี่ยอิ่มแทนกันก็ไม่ได้อิ่มแทนกันไหมก็ต่างคนต่างกินต่างคนต่างอิ่มแต่ว่าตอนทำอาหารนี่ช่วยกันทำได้ช่วยกันทำได้หรือว่าทำให้ก็ยังได้เลยนะครับแต่พอถึงจุดที่จะกินแล้วก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้ที่หนักในพระสัทธรรมเขาจะได้รับประโยชน์จากพระสัทธรรมพระสัทธรรมแม้แต่เราแสดงความเคารพต่อพระสัทธรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านหนักแน่นมากเวลานี้เพี้ยนไปเยอะนะคือพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินไปเนี่ยเจอพระเทศท่านต้องยืนฟังประทับยืนฟังอยู่ข้างนอกไม่ยอมเสด็จเข้ามาเพราะถ้าเข้ามาแล้วพระลุกขึ้นต้อนรับผิดนะฮะผิดวินัยเนี่ยเขาห้ามใครจะมาก็ตามสังฆราชมาก็ตามก็ห้ามลุกขึ้นเพราะเวรนี้ต้องให้ความสำคัญแก่พระธรรมนี่เป็นหนึ่งเลยพระธรรมนี่ต้องหนึ่งเลยเราไม่จะเคารพพระที่เทศแต่เราเคารพธรรมะที่ท่านกำลังเทศเพราะฉะนั้นจะไม่ลุกขึ้นในใครโดยหลักของการปฏิบัติจริงๆแต่ว่าเวลานี้ไปหมดเลยฮะทั้งพระทั้งชาวบ้านเนี่ยไปหมดเลยอย่างงานเจ้าภาพเวลาพระสวดเนี่ยนะเจริญพุทธมนต์สาธยายพระบาลีพุทธวจนะอยู่เนี่ยเจ้าภาพต้องไม่วุ่นวายต้องไม่ผุดลุกผุดนั่งไปโน่นไปนี่ไม่มีความเคารพเลยมีความเคารพในพระสัทธรรมเพราะตอนนั้นที่จริงมันเป็นการสาธยายพระสัทธรรมอยู่แล้วก็ตัวเองก็นิมนต์ไปแต่ว่ามันเราไปให้ความต้องการแก่ตัวศาสนพิธีเนี่ยมากไปโดยลืมว่าตรงนี้ที่จริงมันเป็นหลักของศาสนปฏิบัติซึ่งบุคคลผู้ศึกษาพระพุทธปฏิบัติจะต้องให้ความสำคัญแก่ตัวของพระสัทธรรมทั้งหมดนั้นท่านจะสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ปฏิบัติสูตรไหนก็ได้สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ก็ได้นะฮะมันจะมีจุดบรรจบของมันเองแล้วก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ฟังเนี่ยมาอย่างนึกว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ให้เป็นหลักเพื่อให้พระไปเทศเพื่อพระไปเทศแต่นั้นเองเพราะว่าสอนพระภิกษุทั้งหมดเลยสอนพระภิกษุทั้งหมดก็ทรงจำแนกเขาเรียกว่าธรรมะในแนวที่เคยบอกนะว่าเป็นอัตตชาสยาคือเป็นอัธยาศัยของพระองค์เองที่มีพระประสงค์จะสอนธรรมะเพื่อให้พระนำไปเผยแผ่แล้วก็
ไม่ต้องไปติดใจในรูปแบบเอาสูตรไหนก็ได้เพราะแต่ละสูตรเนี่ยมันจะมีจุดบรรจบกันที่ความสุขความทุกข์ตามสมควรแก่เหตุที่ทรงแสดงเอาไว้เหตุได้ประสบความทุกข์มันก็ประสบความทุกข์ทุกเรื่องอะนะทุกเรื่องแล้วก็ประสบความทุกข์ในปัจจุบันด้วยแล้วทรงแสดงในรูปของการผลพวงผลพวงจากเหตุเหล่านี้มันไม่จะอยู่เฉพาะชาตินี้แต่มันจะอำนวยผลทั้งด้านบวกด้านลบไปถึงชาติหน้าเพราะอะไรเพราะกรรมที่เรากระทำไว้นั่นเองคือผลักเราลงไปหรือว่ายกเราขึ้นไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์หรือว่าผลักเราลงไปในนรกก็ด้วยอะไรด้วยกรรมของเราเองนะตามสูตรเดิมนะเราจะเห็นว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกก็เป็นไปตามกฎของกรรมแล้วกรรมนั้นใครทำล่ะคนนั้นแหละทำนะเหมือนกับเรากินอาหารเรากินสิ่งดีเข้าไปนะฮะมันก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายของเราเองเรากินสิ่งไม่ดีขึ้นไปเราก็ต้องรับผิดชอบเองก็เป็นสูตรที่ปกติธรรมดาสามัญก็เห็นว่าทรงแสดงซ้ำๆต่อกันสี่สูตรก็มาสรุปให้ท่านทั้งหลายได้มองว่าปริยายเหล่านี้เป็นปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราปฏิบัติข้อใดก็ตามนะมันจะมีจุดบรรจุของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการให้ความเคารพในพระสัทธรรมแล้วมันจะไปเองนะฮะโดยธรรมชาติของจิตต่อวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ